Dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Lukašenko nastavlja posetu Beogradu sastankom sa Vučićem. Predsjedništvo BiH prihvatilo povratak 24 njena državljanina iz kampova takozvane islamske države u Siriji. Putin potpisao zakon o stranim agentima. U Londonu se održava summit NATO-a povodom 70 godina alijanse. Messi osvojio zlatnu loptu. Vreme oblačno, u nižim predelima s kišom i snegom, sem na severu Vojvodine, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata govorit ćemo o još jednoj špijunskoj aferi. BIA je podnela krivičnu prijavu zbog špijunaže protiv jednog bivšeg pripadnika MUP-a Srbije i jednog državljanina Hrvatske. Evo što o tome kaže Vesna Teršalić iz Centra Dokumenta.
Konstatirati da je zaključenjem i pravomoćnošću postupka na Ovčari zapravo trebalo zaokružiti istrage je poruka za srpsku javnost koja nema veze sa realnošću.
Čućete i priču o organizaciji Mladice koja pruža pomoć mladima koji su oboleli od kancera. Jedna od njenih članica je Milica Šimonović.
Ideja je da to bude online vršnjačko savjetovalište za mlade koji se leče ili koji su završili lečenje od raka, tako što će se javljati preko društvenih mreža na WhatsAppu i Messengeru i preko maila.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko nastavlja dvodnevnu posetu Srbiji. Lukašenko, koji je juče stigao u Beograd, bit će priređen svečani doček u 10 sati ispred Palate Srbija, nakon čega će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Biće održani poslovni forum Srbija-Belorusija, a popodne će se predsjednik Belorusije obratiti poslanicima Skupštine Srbije. Predsjednici Srbije i Belorusije Aleksandar Vučić i Aleksandar Lukašenko položili su juče popodne vence na spomen groblju oslobodilaca Beograda i na spomenik Crvenu armejcu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je razumao primjedbe o stanju ljudskih prava, demokratije i slobode medija u Srbiji nakon sastanka sa predstavnicima Evropskog parlamenta koji su u dvodnevnoj poseti Beogradu. Vučić se sastao sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i liderom Evropske narodne partije Manfredom Weberom, koji su istakli podršku Evropskog parlamenta evrointegracijama kako Srbije, tako i Zapadnog Balkana. Prenosi Mila Đurđević.
Ljudska prava, demokratija i medijske slobode u fokusu razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa visokom delegacijom Evropskog parlamenta. Kako je na konferenciji za novinare izjavio, Vučić je razumeo kritike i iznao svoj stav.
Ja sam, razume se, bio naravno i kritičan prema sebi i prema nama i razumeo dobro i određene primjedbe naših gostiju, ali ukazao na to što stvarno mislim.
Kada je reč o pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, Vučić je izjavio da želi brže otvaranje poglavlja i da su 4 poglavlja tehnički pripremljena, ali da je realno da će Srbija i Evropska unija otvoriti jedno. Lider poslaničke grupe Evropske narodne partije Manfred Weber naglasio je da proces pristupanja Evropskoj uniji nije automatski, već je stvar angažovanja.
This kind of modernization of a country.
Proces modernizacije podrazumeva borbu protiv korupcije, borbu za slobodu štampe, demokratske strukture i principe, vladavinu prava, nezavisnost institucija. To je ključna ideja i ono što nas spaja. Nije reč o tome da se posao uradi samo da biste postali član Europske unije.
Izjavio je Weber i dodao da je za Evropsku narodnu partiju evropska perspektiva jasna i očigledna, što je signal ne samo za Srbiju, već i za ceo Zapadni Balkan. Weber je također naglasio da je njegova poruka usmerena na evropsku perspektivu Srbije.
Moja i poruka Evropske narodne partije Srbiji je da je Srbija veliki prijatelj i učinit ćemo sve što možemo da Srbiji damo jasnu, čvrstu i ambicioznu evropsku perspektivu.
Izjavio je Weber i istakao da odluku Evropskog savjeta da ne otpočne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom smatra istorijskom greškom, koja nanosi štetu procesu proširenja, regionu i samoj Uniji. Na sastanku je bilo reči o predstojećim izborima u Srbiji koji su planirani na proleće 2020.
Mislim da svi zajedno moramo da se potrudimo da napravimo najbolji mogući ambijent za izbore u Srbiji, da bude mnogo bolje nego što je to bio recimo 2012. godine, kada mi nismo imali mogućnost na bilo kojem mediju kao opozicija se pojavimo. Danas je to drastično drugačije, ali sam siguran da može da bude još bolje.
Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na pitanje novinara da li će se delegacija tokom dvodnevne posete sastati sa predstavnicima opozicije, Weber je izjavio da će razgovarati sa svim političkim snagama ukoliko bude imao priliku. Evropski parlament je posrednik u dijalogu vlasti i opozicije, a razgovori te vrste održani su u oktobru 2019. uz posredovanje Evropskog parlamenta. Predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister uoči tog sastanka izjavio je da bojkot izbora nije rešenje i da se nada dogovoru aktuelne vlasti i opozicije u Srbiji po tom pitanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Više hiljada građana Kruševca okupilo se sinoć u centru tog grada pod parolom Stop krvavim scenarijima kako bi izrazili podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Predsjednik Kruševačkog odbora Srpske napredne stranke Nenad Andrić rekao je agenciji Bete da su se ljudi okupili spontano. Skup podrške počeo ispred prostorija SNS-a. Osnovnom javnom tužiloštvu u Boru podneta je krivična prijava protiv kompanije Srbija Ziđin. U krivičnoj prijavi koju je agenciji Beta dostavila Irena Živković, jedna od organizatora protesta protiv zagađenja u Boru i predsjednica gradskog odbora stranke Slobode i pravde, navodi se sumnja da je direktor Ziđin Long Yi počinio krivično delo zagađenja životne sredine. Krivična prijava podneta i protiv gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića i ministra zaštite životne sredine Gorena Trivana, koji se terete za krivično delo nepreduzimanja mera zaštite životne sredine. Srbija je na PISA testiranju koje je sprovedeno 2018. zauzela 45. mesto. Objavljeno je na podsajtu OECD-a posvećenom ovom testiranju, a prenosi RTS. Na listi je rangirano 79 država ili ekonomija. Prva dva mesta zauzimaju Kina i Singapur. Od zemalja bivše Jugoslavije ispred Srbije su Slovenija i Hrvatska, a niže pozicije zauzele su Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Estonija, Kanada, Finska i Irska su najbolje rangirane zemlje sa zapada. PISA testiranje sprovodi se u celom svetu na svake tri godine, a Srbija učestvuje od 2001.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova Albin Kurti i Isa Mustafa nisu postigli sporazum o formiranju nove vlade i podeli resora. Kurti i Mustafa su posle sastanka izjavili da se razgovori o podeli vlasti nastavljaju i narednih dana. Napredovali smo u pregovorima, ali još nemamo dogovor. Ima još stvari u kojima se nismo dogovorili, ali ima napretka u diskusijama koje smo vodili, rekao je Kurti novinarima u Prištini. Složili smo se što se tiče programa vlade, ali imamo i ostala pitanja o kojima smo razgovarali oko kojih ćemo raditi kako bi postigli saglasnost. Nemamo dogovor o koaliciji, ali imamo dogovor da nastavimo putem usaglašavanja stavova. Naše razlike ćemo saopštiti kada ih budemo usaglasili, a dogod one postoje, to su naše uzajamne stvari o kojima ćemo razgovarati, izjavio je Mustafa. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donelo je odluku o prihvatanju 24 državljani nove zemlje koji su proteklih godina boravili na području pod kontrolom takozvane Islamske države. U zaključcima se navodi potreba reintegracije grupe od 24 osobe, žena i maloletne dece koji su državljani BiH. Ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić izjavio je međutim da je predsjedništvo BiH donelo ovu odluku, a da pre toga nije konsultovalo ni jednu bezbednostnu agenciju niti ministarstvo bezbednosti BiH. On je ocenio da je svojom odlukom predsjedništvo BiH ugrozilo bezbednost države. Tu ima žena, dece, boraca Islamske države. Ko će u subotu stići u BiH ja uopšte ne znam, niti znam ni kud ni šta sa tim osobama i kako sa njima postupati, rekao je ministar bezbednosti BiH za televiziju N1. A hrvatski policajac Nikola Kajkić odbija sve optužbe na svoj račun iz krivične prijave Bezbednostno-informativne agencije Srbije. BIA je naime saopštila da je tužilaštvu podnela krivičnu prijavu zbog spionaže protiv bivšeg pripadnika MUP-a Srbije Dražena Letića i državljanina Hrvatske Nikole Kajkića, nekadašnjeg šefa Hrvatskog istražnog tima za ratne zločine. Prema navodima BIA, Kajkić je u Srbiji vrbovao osuđene za ratne zločine na poljoprivrednom dobru Ovčara kako bi promenio njihove iskaze veze i tako povezao Srbiju i njeno tadašnje rukovodstvo sa tim zločinom. Iz Hrvatske stiže drugačija ocena. Reč je o pokušaju srpskih vlasti da zaustave dalje istrage ratnih zločina nad Hrvatima u Vukovaru, čime se i Kajkić bavio. Složne su hrvatske nevladine organizacije i eksperti. Pripremili Enis Zebić i Branka Trivić.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa Nikola Kajkić odbacuje kao neistinite sve optužbe Srpske obaveštajne službe o navodnom formiranju špijunske mreže u Srbiji.
Kako to drugačije opisati nego glupost? Ja sam radio samo na jednom predmetu, o tome ne mogu govoriti s obzirom da me veže obveza čuvanja tajne, a sam to radio na području Republike Hrvatske, ne na području Republike Srbije.
On je do skidanja s predmeta u februaru prošle godine i do suspenzije u julu iste godine kao policijski inspektor istraživao zločin na Ovčari 1991. godine, a krivična prijava Srpske obaveštajne službe tereti ga da je u Srbiji formirao špijunsku mrežu koja je prikupljala podatke kako bi se tadašnje srpsko rukovodstvo dovelo u vezu sa zločinom na Ovčari. Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević veruje da je to samo spin kojim se pokrivaju najkrupniji skandali poput afere Krušik.
Suđenje je bilo javno, teško je da se desi da dođe do neke drastične promjene nekih iskaza, a da mi odmah ne reagujemo. To je procesno teško da bilo ko promeni iskaz, tako da ja ne vjerujem u to.
Član uprave Instituta za istraživanje hibridnih sukoba i bivši pripadnik Hrvatskog obaveštajnog sistema Ante Letica za Radio Slobodna Evropa kaže da je ova krivična prijava na tragu najave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost povodom afere sa ruskim špijunima, da će Srbija vrlo brzo odgovoriti onim državama i službama koji teritoriju i građane Srbije koriste za obaveštajni rad, gdje je apostrofirao Hrvatsku, Albaniju, Makedoniju i Bugarsku.
I da može odgovoriti svakoj službi, pa onda i Hrvatskoj je vrlo oštro, a to znači da je spremna i na određene sudske procese u cilju procesuiranja navodnih špijuna hrvatskih u Srbiji. Mislim da je tu Kajkić na neki način kolateralna žrtva i da ne treba pridavati njegovoj aktivnosti sigurno nikakav špijunski karakter, obzirom da je uvašni rad nešto što je kompleksno, što je vrlo osjetljivo, pa i ova zadnja afera u Srbiji to zorno prikazuje.
Božidar Prelević, advokat za naš program, kaže da nije imao uvid u ovu krivičnu prijavu BIA, ali da ima utisak da su navodi o obaveštajnoj aktivnosti hrvatskih službi u Srbiji opšte poznata stvar, te da otuda ne zna šta je baš ovog trenutka bio okidač za tu prijavu.
Ono što ja ne znam, to je šta je u suštini u tom predmetu, ali ono što mogu da vam kažem da je čudno to što vi tolerišete toliki vremenski rok i niste do sada reagovali.
Čelnica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ova krivična prijava pokušaj Srbije da obeshrabri dalje istrage za ratne zločine na Ovčari i u Vukovaru, čime se Kajkić bavio do suspenzije.
Konstatirati da je zaključenjem i pravomoćnošću postupka na Ovčari zapravo trebalo zaokružiti istrage je poruka za srpsku javnost koja nema veze sa realnošću i je ostalo jako puno neistraženih zločina. Velepromet, Bogdanovci, Borovo Komerc, zločini u Sotinu, ne znaju se lokacije sahrane posmrtnih ostataka.
Na tom tragu Ante Letica ocenjuje da je ova krivična prijava nastavak zvanične srpske politike koja ne želi da se konačno reši pitanje sudbina Hrvata sa vukovarskog područja koji se vode kao nestali.
I ne želi priznati da je sudjelovala što jeste u agresiji na Hrvatsku.
Hrvatska sigurnosno obaveštajna agencija je povodom krivične prijave protiv Kajkića i Letića kazala da se radi o, citat, konstruiranoj kaznenoj prijavi kojem se želi skrenuti pozornost domaće i međunarodne javnosti s ozbiljnih afera u Srbiji, od kojih su dvije recentne, sumnja u korupciju i nezakonitu trgovinu oružjem Srbije s inozemstvom, te objava snimke u kojoj ruski obaveštajni časnik, pripadnik GRU-a, predaje novac časniku Vojske Srbije, zaključen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba Eni Zebić, iz Beograda Branka Trivić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Lukašenko nastavlja posjet u Beogradu sastankom sa Vučićem. Predsjedništvo BiH prihvatilo povratak 24 državljanina ove zemlje iz kampova takozvane islamske države u Siriji. Putin potpisao zakon o stranim agentima. U Londonu se održava summit NATO-a povodom 70 godina alijanse. Messi osvojio zlatnu loptu. Vreme oblačno u nižim predelima s kišom i snegom, sem na severu Vojvodine do 5 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti i priču o organizaciji Mladice koja pruža pomoć mladima koji su obolili od kancera. Evo što kaže jedna od njenih članica Milica Šimonović.
Ideja je da to bude online vršnjačko savjetovalište za mlade koji se leče ili koji su završili lečenje od raka, tako što će se javljati preko društvenih mreža na WhatsAppu i Messengeru i preko maila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisuje kontroverzni zakon kojim se omogućava proglašavanje novinara i korisnika interneta stranim agentima koji su osudile nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava. Zakon je krajem novembra usvojen u parlamentu i na snagu stupa odmah. Samit lidera 29 zemalja članica NATO-a povodom 70 godina od osnivanja ove organizacije biće održan danas i sutra u Londonu. London je dom prvog sedišta NATO-a, a sastanak se održava u vreme kada među liderima Saveza postoje neslaganja o važnim pitanjima. Samit će naime biti održan dok traje oštar spor između Francuske i Turske i neslaganje u vezi sa finansiranjem alijanse. Sastanak je prilika za čelnike država ili vlada članica NATO-a da se pozabave pitanjem sigurnosnih izazova sa kojima se suočavaju sada i sa kojima će se suočavati u budućnosti. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je u intervju za CNN govorio i o oceni francuskog predsjednika Emanuela Macrona da je NATO u stanju moždane smrti.
No, that's not the case, because...
Ne, to nije slučaj, jer u stvari NATO sada radi više nego što smo radili mnoge godine. I radimo više zajedno, ne Amerika i Evropa odvojeno, što smo činili u prethodnim godinama. NATO je najuspešniji savez u istoriji, jer smo bili u stanju da se menjamo iznova i iznova kako se svet menja.
Među liderima koji su došli na samit je i američki predsjednik Donald Trump, koji se više puta sukobio sa evropskim zvaničnicima povodom finansiranja vojnog saveza. On je juče doputovao u Britaniju, a primila ga je kraljica Elizabeta u Buckinghamskoj palati. Trump će imati odvojene razgovore sa liderima Nemačke i Francuske, kao i sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zemlje Evropske unije nemaju zajednički stav o korišćenju usluga kineske kompanije Huawei u izgradnji infrastrukture za 5G mrežu u Evropi, što je bezbednosno, ali i političko pitanje posle upozorenja Sjedinjenih Država da bi ta infrastruktura mogla biti iskorišćena za špijunažu pod kontrolom kineske komunističke partije, pišu svetski mediji. Evropska unija smatra da bezbednost nije jedina briga kada je u pitanju nova generacija mobilne internet tehnologije, ukazuje nacrt dokumenta koji bi trebalo da bude usaglašen na sastanku ministara članica i kojim se postavljaju temelji za implementaciju 5G, ukazuje američki televizijski kanal CNBC. Takođe je istaknuto da evropske zemlje treba da razmotre potrebu za raznolikim dobavljačima kako bi se izbjeglo ili ograničilo stvaranje velike zavisnosti od jednog dobavljača. Rasprava oko dobavljača 5G tehnologije politizovana je pošto su zvaničnici Sjedinjenih Država i Velike Britanije izrazili zabrinutost da bi dobavljači poput Huawei-a mogli predstavljati bezbednosnu pretnju zbog veze sa kineskom vladom, naglašava CNBC. Huawei tvrdi da je nezavisan od kineske države i da neće dozvoliti da se njegova tehnologija koristi za državni nadzor. Evropska komisija na čelu sa novom predsjednicom Ursulom von der Leyen moraće pre nove godine da dovrši listu mera koje zemlje Evropske unije mogu preduzeti za smanjenje rizika za mreže 5G, ukazuje Politico. Uprkos pritiscima Sjedinjenih Država i tamošnjih obaveštajnih službi, nemačka kancelarka Angela Merkel ne odbija Huawei sve dok ispunjava određene bezbednostne standarde, ali neki nemački poslanici žele da isključe tu kompaniju iz 5G ugovora, ukazuje Bloomberg. Isključenjem Huawei-a uznemirila bi se osetljiva ravnoteža koju je Merkel pokušala da uspostavi između Vašingtona i Pekinga, dva najveća nemačka trgovinska partnera izvan Evrope. I to bi, ističe Foreign Policy, verovatno pokrenulo snažan odgovor Pekinga koji bi mogao potkopati već posustalu privredu Nemačke i pogoditi neke od njenih najvećih kompanija, neumoljivo gurajući zemlju u Evropu u sukob sa Pekingom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Na vrhuncu izborne kampanje za predsjedničke izbore u Hrvatskoj, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je mesta u Bosni i Hercegovini u kojoj je većinsko hrvatsko stanovništvo. Posjetu su obeležili oštra retorika, ignorisanje zvaničnog Sarajeva te odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Slobodanu Praljku, prenosi Selma Boračić-Mršo.
Počast na drugu godišnicu pravosnažne presude odala je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je na svom Facebook profilu postavila fotografiju Praljka, a potom je brzo i obrisala. Da je Grabar-Kitarović došla na plodno tlo za ovakve i slične objave potvrđuje i jedan od stanovnika zapadnog dijela Mostara koji nije želio reći svoje ime. On je za Radio Slobodna Evropa upitan kako komentariše takav odnos hrvatske predsjednice, rekao:
pa šta bi ti ja sada rekao, Praljak je bio pravi general, Grabar-Kitarović je prava predsjednica, prava žena i to je moje što vam ima reći.
Suprotno mišljenje ipak imaju oni sa istočne strane Mostara, koji su na svojoj koži osjetili ratno djelovanje Slobodana Praljka, koji je bio predstavnik Ministarstva obrane Republike Hrvatske u takozvanoj Hrvatskoj Republici Herceg-Bosni i načelnik glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane tokom 1993. godine.
Nije nju briga ni za Praljka, mi svi znamo da je ona došla da dođe po glasove.
Čini što je napravo. To je povrijedila one majke koje su izgubili svoju djecu. Po mom mišljenju, to je predizborna kampanja.
Stanovnici Jablanice, Jasmin Hujduri i Ozren smatraju krajnje neprimjerenim ponašanjem odavanje počasti bilo kome koji je osuđen za ratni zločin.
Žalosno je da se slavi presude Haškog tribunala, pogotovo uz EPA.
Ako je sud presudio jedno, znači misli da ne bi trebalo da se to ponovo vraća, prije svega zbog žrtava i svega što su preživjeli i jednostavno da se treba poštovati. Dok ne budemo poštovati odluke suda, mislim da nema napred na ovoj zemlji.
Među prvima iz Bosne i Hercegovine reagovala je stranka Demokratske akcije. U saopštenju za javnost iz ove stranke navode kako, citiramo, Kolinda mora da zna da nikada neće ostvariti ciljeve Praljka i njegovih mentora. Politički analitičar Esad Bajtal kaže kako Grabar-Kitarović nije uradila ništa novo, već samo nastavila odnos prema Bosni i Hercegovini, kakav je bio i na početku njenog mandata.
To je naravno tragično i to je žalosno i sa ljudskog i sa civilizacijskog stanovišta. Dakle, oni iz taktičkih razloga pričaju jednu, uključujući nju, a u praksi rade nešto sasvim drugo što pripada u strategiju, velikodržavnu strategiju koja se nije promijenila od 90. godina.
Podsjećamo, žalbeno vijeće Haškog tribunala je 2017. godine u okviru presude šestorci za zločine počinjene pod okriljem takozvane Herceg Bosne osudilo Slobodana Praljka za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem podjele Bosne i Hercegovine i pripajanja njenih dijelova Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Iz Podgorice prenosimo reakcije nakon 8. kongresa vladajuće Demokratske partije socijalista održanog tokom vikenda. Jedna od ključnih poruka partije koju vodi predsjednik države Milo Đukanović je da neće dozvoliti osporavanje crnogorskog nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta, te da će raditi na njegovom jačanju. Sagovornici Predraga Tomovića objašnjavaju da li je ta namera u suprotnosti sa ustavom prema kojem je Crna Gora građanska država.
Za profesora Šerba Rastodera poruka lidera DPS otvara brojne dileme, a prije svih onu o suštinskom karakteru države.
Da li je potenciranje crnogorskog nacionalnog identiteta odustajanje od građanskog identiteta koji je do sada bio primarni kriterijum u svim sličnim DPS-ovskim programskim dokumentima? Ko će sprovoditi to jačanje nacionalnog identiteta? Da li institucije ili partije?
Književnik Andrej Nikolaidis za Radio Slobodna Evropa ističe da je priča o nacionalnom identitetu u današnjoj Crnoj Gori samo paravan za prikrivanje klasnih podjela koje su, kako ocjenjuje, sve dublje.
Nekim stvarima bilo je vrijeme 2006. a nije vrijeme sad. Svaka etnička i vjerska podjela zapravo maskira temeljnu podjelu unutar svakog društva, a to je klasna podjela koja je u Crnoj Gori sve ekstremnija i ekstremnija.
U demokratskim društvima nije sporno da se insistira na učvršćivanju državnog i nacionalnog identiteta uz pretpostavku da se poštuju sve ostale različitosti u društvu, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Ja mislim da
da nama kao građanima i građankama Crne Gore nikako ne može koristiti da se naš identitet zloupotrebljava zarad toga da neki ljudi dobijaju određene privilegije koje ne zaslužuju.
Identitetska pitanja duboko dijele Crnu Goru još od vremena prije referenduma iz 2006. godine na kojem je obnovila samostalnost. Među ključnim pitanjima koja do danas nisu u potpunosti riješena su pitanje crkve i crkvene imovine, crnogorskog jezika i kulture. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I priča koju smo najavili na početku emisije, Milica Šimonović je pre 11 godina obolela od leukemije, a nakon 6 meseci uspešno izlečena. Iskustvo borbe sa kancerom motivisalo je da se uključi u rad organizacije Mladice, koja pruža pomoć mladima koji su oboleli od kancera. Prenosi Sonja Gočanin.
Milica Šimonović imala je 11 godina, kada joj je dijagnostikovana leukemija. Ona kaže da su prvi simptomi bolesti prošli neopaženo.
Počelo je tako što su počeli se javljaju neke čudne modrice po telu, na koje mi isprava nismo ni obraćali pažnju, zato što sam ja baš bila živahno dete, da sam jahala konje i vozila sam biciklo i uvek sam bila nekako smotana, tako sam udarala na svakom koraku. I tek kasnije kada se javila temperatura, koju nismo mogli da skinemo ni prirodnim lekovima, ni medicinom, onda sam otišla kod pedijatra i uradila je hitnu krvnu sliku i videli smo da je baš bila katastrofalna i tako su mi dijagnostikovali leukemiju.
Milica se seća da je lečenje trajalo 6 meseci i da se nakon toga vratila u školu. Kosa joj je nakon hemioterapije opala, a reakcija okoline na njen novi izgled nije uvek bila ohrabrujuća.
Imala sam podršku drugara iz razreda, međutim druga odeljenja nisu baš bili puni razumevanja, tako da se događalo i da mi se smeju i zato što sam ćelava ili zato što nosim masku da bih zaštitila svoj imunitet. Događalo se par puta i da me gurnu, udare, jer su im roditelji rekli da pazi da ne dobiju rak od mene.
Danas Milica ima 22 godine i studira psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Upisala je psihologiju iz posebnog razloga.
3 godine nakon mog lečenja, zajedno sa još grupom mladih, osnivamo zajedničku organizaciju koju nazivamo Mladice. Mladi jer smo svi mladi i C koja je oznaka za rak u medicinskim šifarnicima. To je da dosta danas oblikovalo to šta sam ja i šta želim da budem i dosta, mislim, inspirisalo me da upišem psihologiju i ranije moja ideja jeste bila da radim kasnije sa decom na odeljenjima.
Organizacija Mladice iz Beograda postoji 7 godina i okuplja mlade koji su lečeni od kancera. Milica kaže da su nedavno osnovali savjetovalište za mlade u saradnji sa psihoterapeutima.
Ideja je da to bude online vršnečko savjetovalište za mlade koji se leče ili koji su završili lečenje od raka, tako što će se javljati preko društvenih mreža na WhatsAppu i Messengeru i preko maila i mogu da nas pitaju bilo šta što ih zanima vezano za lečenje ili za bilo koju drugu temu ako osjećaju da nemaju s kim da pričaju.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, prosječeno 314 mladih i dece godišnje u Srbiji oboli od neke vrste maligne bolesti. Većina njih se izleči, ali godišnje oko 50 mladih do 19 godina izgubi bitku sa ovom bolešću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I jedna vest iz sporta, fudbaler Barcelone Lionel Messi osvojio je zlatnu loptu za najboljeg igrača sveta u 2019. u izboru renomiranog francuskog časopisa France Football. On je na ceremoniji u Parizu pobedio ispred defanzivca Liverpoola Virgila van Dijka, igrača Juventusa Cristiana Ronaldo i napadača crvenih Sadija Mana i Mohameda Salaha. Njemu je ovo 6. zlatna lopta u karijeri, a Messi je prethodne sezone sa Barcelonom osvojio prvenstvo Španije, a ukupno je na 50 utakmica postigao 51 gol uz 22 asistencije. Zlatna lopta kod žena pripala je Megan Rapino, reprezentativki Sjedinjenih Država i igračici američkog Reina. I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Lukašenko nastavlja posjet u Beogradu sastankom sa Vučićem. Predsjedništvo BiH prihvatilo povratak 24 državljanina ove zemlje iz kampova takozvane islamske države u Siriji. Putin potpisao zakon o stranim agentima. U Londonu se održava summit NATO-a povodom 70 godina alijanse. Messi osvojio zlatnu loptu. Vreme oblačno u nižim predelima sa kišom i snegom, sem na severu Vojvodine. Temperatura do 5 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.